ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чи підвищить влада ціну газу для населення заради отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду?
Говорить про те, що буде обов'язково підвищена ціна на газ, неможливо. Зусилля влади сьогодні направлено на те, щоб знизити ціну російського газу.
Чи готова Україна до нового опалювального сезону, як у цьому запевняють чиновники?
Підготовлена 97,8% від плану. Найнижчими показниками є місто Севастополь, Житомирська і Черкаська області.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Один з найвідоміших американських мультсеріалів висміяв українського лідера.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд сьогодні поновить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні напередодні розпочалися судові дебати. Захисник екс-прем'єра Юрій Сухов спрогнозував, що у четвер-п'ятницю цього тижня суд піде у дорадчу кімнату для винесення вироку. На попередньому засіданні державне обвинувачення попросило для Тимошенко покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Президент Віктор Янукович вніс у Верховну Раду законопроект про декриміналізацію економічних злочинів. Тексту законопроекту на сайті парламенту поки немає. Раніше в адміністрації президента повідомили, що глава держави планує внести на розгляд парламенту проект закону, який, зокрема, скасує покарання у вигляді позбавлення волі за будь-які економічні злочини і сприятиме заміні його на фінансові санкції. Представники Єврокомісії провели обшуки у європейських офісах «Газпрому». Російські агенції наводять заяву Єврокомісії, що причиною обшуків стали підозри в антиконкурентних діях. Обшукали і компанії партнерів «Газпрому» в Німеччині. За даними німецьких ЗМІ, їх підозрюють у цінових змовах і зловживанні становищу на ринку. Якщо підозри про картельну змову постачальників газу до Європи підтвердяться, причетним компаніям загрожують значні штрафи. Євросоюз та Сполучені Штати розкритикували рішення Ізраїлю про будівництво нового житла у Східному Єрусалимі. Нині припинення будівництва на західному березі Йордану є головною умовою Палестини щодо поновлення мирних переговорів із Ізраїлем. Палестина розглядає Східний Єрусалим як майбутню столицю своєї держави.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову свободу». Українська влада не збирається обов'язково підвищувати ціну на газ для населення. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Тим часом Міжнародний валютний фонд продовжує наполягати на підвищенні ціни на газ для українських споживачів, інакше наступний транш кредиту від МВФ Київ не отримає. Сергій же Тігіпко переконував, що зараз влада намагається вирішити проблему одержання траншу в інший спосіб – зниженням ціни імпортного газу. На думку ж деяких експертів, зважаючи на нинішні прогалини в українському бюджеті, владі таки доведеться вдатися до непопулярних кроків. Більше про це Тетяна Ярмощук.
До кінця 2011 року уряд має виконати вимогу МВФ щодо підвищення ціни на газ для населення на 50%. Це дозволить Україні отримати черговий транш кредиту фонду. Однак говорити про підвищення тарифів на газ для населення, на думку віце-прем'єра Сергія Тігіпка, наразі не варто. Оскільки, каже він, бажаного результату можна досягти шляхом зниження ціни імпортного газу.
Ми, як уряд України, повинні потурбуватися, яким чином буде захищено наше населення, говорити про те, що буде обов'язково підвищена ціна на газ, неможливо. Зусилля влади сьогодні направлено на те, щоб знизити ціну російського газу, щоб ми могли досягти покращення бюджетних показників не за рахунок людей.
Підвищення ціни газу для населення наразі є одним із головних механізмів покриття бюджетного дефіциту, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Проте, на його думку, це спричинить і негативні наслідки.
Населення України залишається досить бідним, відтак спроможність сплачувати отримати належним чином соціальні послуги залишається низькою. Українці, які мають рівень доходів на рівні прожиткового мінімуму, на цьому рівні залишиться, а може навіть і погіршить свій стан.
Наразі Україна перебуває у борговій ямі, яка з кожним днем стає все глибшою, каже Радіо Свобода президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.
Міжнародний валютний фонд гальмує співпрацю з Україною, оскільки розуміє, що ці кредити потрібні для того, щоб викупити у Росії додаткові обсяги газу. Ми будемо ще біднішими через таку зовнішню політику.
Підвищити ціну на газ для населення Україна мала ще у липні цього року. Проте поки що цього не відбулося. Попри це, дві умови міжнародних кредиторів українська влада все ж задовольнила. Скасувала обов'язковий викуп облігацій НБУ для рекапіталізації банків та ухвалила закон про пенсійну реформу. Між тим, на думку декого з енергетичних експертів, якщо Україна не отримає чергового траншу МВФ, це може спонукати загострення українсько-російського газового конфлікту напередодні Нового року.
Чи підвищить влада ціну газу для населення заради отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, розповідала наша колега Тетяна Єрмощук. Опалювальний сезон в Україні для шкіл, дитячих садків та лікарень починається вже найближчої суботи. І у житлових будинках тепло буде 15 жовтня. Чиновники звітують про успішну підготовку до зими. Ну а тим часом владі не виключають подальшого зростання цін на комунальні послуги, а юристи констатують брак важелів у споживачів, котрі намагаються відстоювати свої права, якщо комунальники не дотримуються норм опалення. Розбиралася у темі кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Підготовка до опалювального сезону в Україні завершена на 98%. Для об'єктів соціально-культурної сфери за умов погіршення погоди опалення увімкнуть уже цієї суботи, а в житлових будинках 15 жовтня. Якщо температура в день протягом 3 днів буде нижчою, ніж 8 градусів, опалення увімкнуть раніше. Про це повідомив начальник відділу технічного регулювання в теплоенергетиці Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Железко.
По Україні передбачено комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду 210 423 будинки. Підготовлено 97,8% від плану. Найнижчими показниками комплексної підготовки будинків є місто Севастополь, Житомирська і Черкаська області.
За нормами, у квартирі має бути не менше 20 градусів тепла за Цельсієм. Температура гарячої води не має бути холоднішою, ніж плюс 55 градусів. Якщо ж норми не дотримані, потрібно скаржитися. В першу чергу в експлуатуючу організацію. Відповідні фахівці мають провести обстеження квартири і виявити причину незадовільного стану опалення чи гарячої води. Продовжує юрист Тетяна Монтян.
Скаржитися на того, хто має забезпечувати саме таку температуру, її вимагати, перерахунку, виконання зобов'язань, але голос одиниці тільки піска. І крім того, нерентабельно індивідуальному споживачу судити за якісь там копійки. Теоретично такий шлях є, але практично ним скористатися це безглуздо, тому що транзакційні витрати на судовий процес будуть більшими, ніж гіпотетичний перерахунок, який можуть зробити, навіть якщо людина доведе, що у неї температура теплоносія була нижчою за нормативну.
Напередодні в адміністрації президента зазначили, що за будь-яких результатів газових переговорів з Росією опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Проте заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова не виключила подальше зростання цін на комунальні послуги, пояснюючи це інфляційними процесами. Але уряд, за її словами, уживає заходів для того, щоб комунальні тарифи були економічно обґрунтованими. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І з кількома лідерами готова до об'єднання українська опозиція. Як Віктор Янукович потрапив у Сімпсони? Які має золоті перспективи України? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Партія регіонів підминає під себе слабші політичні сили, прагнучи створити мегапартію на кшталт Єдиної Росії, стверджує газета «День». Чи наслідуватиме опозиція приклад влади? Чи зможуть демократи поступитися особистими амбіціями і створити свою опозиційну партію? Експерти «Дня» в цьому сумніваються. Дехто з них переконує, що в Україні успішними були лише ті проекти, які працювали на одного лідера. А коли їх декілька, рейтинги сиплються, соратники гризуться, а люди відвертаються. Згідно із законом про амністію, перші ешелони колишніх ув'язнених вже почали покидати тюремні стіни. Таких в Україні буде близько 15 тисяч. Зокрема, з одеськими колоніями розпрощаються 132 ув'язнених. Кореспонденти газети «Сьогодні» побували по інший бік колючого дроту, щоб дізнатися, як вони планують розпорядитися раптовою свободою. Про те, чому деякі ув'язнені відмовляються від амністії, в матеріалі «Пробачені країною». Один з найвідоміших американських мультсеріалів висміяв українського лідера, стверджує газета «Україна молода». Його звуть Віктор. Він мафіозі, живе в місті Київ, яке розташоване в Україні з назвою на кшталт «Юкрейн». Це епізод із першої серії нового 23-го сезону популярного американського мультсеріалу «Сімпсони». Прем'єра відбулася минулими вихідними на одному з американських телеканалів. Чи дійдеться серія до ефіру в Україні, невідомо. Детальніше про мультиплікаційні паралелі «Україна молода» розповідає в матеріалі «Янукович потрапив у Сімпсони». Щорічно Україна може видобувати не менше тонни власного золота, інформують «Ізвістя» в Україні. Видання пише, що зарубіжні компанії готові взяти участь у розробці покладів Луганської та Закарпатської областей. Очікується, що проекти будуть запущені в найближчі місяці. Щоправда, отримати перше золото вдасться не раніше 2013 року. Більше про золоті перспективи України – публікації «Злитки країни». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі розповімо про таке. Сполучені Штати переводять авіацію та кораблі військово-морського флоту на біологічне пальне.
Коли ми щойно розпочинали нашу програму, ніхто не уявляв собі, що ера біологічного палива ось-ось наспіє. Ми тоді гадали, що на це буде потрібно принаймні 10 років.
Російська мова продовжує втрачати позиції у Середній Азії.
Ні я, ані мої брати і сестри не знають. Російських уроків небагато. У моїй школі була лише година на тиждень.
Музей квартиру відомого оперного співака Бориса Гмирі можуть закрити.
Рояль Гмирі продадуть мені, продадуть бібліотеку, записи.
А тож про це та інше далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І до подій за кордоном у ранковій свободі. Міністерство оборони Сполучених Штатів почало переведення авіації та кораблів військово-морського флоту на біологічне пальне. Метою цього називають зменшення залежності від імпортної нафти з Близького Сходу. Як же переводять літаки та кораблі на біологічне пальне, дізнавався кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Дулерайн.
Вже сьогодні пальне для реактивних винищувачів та важких транспортних літаків виготовляють наполовину з біологічних складових. Що ж до військово-морського флоту, то Пентагон розпорядився до кінця осені цього року перевести на біологічне пальне усі кораблі та літаки морської авіації. Ця програма виникла кілька років тому, коли президент Джордж Буш закликав країну скоротити споживання закордонної нафти. За допомогою Міністерства енергетики та сільського господарства Пентагон започаткував проект, вклавши півмільярда доларів у спорудження біопаливних переробних заводів. Для біопалива використовують рослинну олію, тваринний жир та звичайні бур'яни типу камеліни. Як зауважив у телевізійному інтерв'ю Джефрі Брон, керівник біопаливної програми військово-повітряних сил, коли ми щойно розпочинали нашу програму, ніхто не уявляв собі, що ера біологічного палива ось-ось наспіє. Ми тоді гадали, що на це буде потрібно принаймні 10 років. Виявилося, однак, що нам вистачило менше 2 років. Внаслідок високотехнологічної хімічної обробки біологічне паливо важко відрізнити від справжнього реактивного палива нафтового походження, такого як керосин. Причому, каже Брон, немає значення, що саме обробляє переробний завод. Жир яловичини, рослинну олію з ресторанної кухні чи бур'ян. Найбільше годиться для виготовлення палива трава камеліна. Пентагон сподівається до 2016 року половину авіаційного пального отримувати з альтернативних ненафтових джерел. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Після того, як республіки Середньої Азії здобули незалежність, російська мова почала здавати позиції у цьому регіоні. Такою є спільна тенденція, але у різних країнах це відбувається по-різному. Про ставлення до російської у Середній Азії розповідає наша колега Мар'яна Дреч.
20-річний Абдулла живе на півдні Узбекистану. Він народився у той самий рік, коли його країна стала незалежною. Чи Абдулла розмовляє російською?
Ні, ні я, ані мої брати і сестри не знають. Російських уроків небагато. У моїй школі була лише година на тиждень.
Протягом майже столітнього домінування Росії у Середній Азії Москва використовувала російську мову як один з методів контролю за місцевим населенням. У 30-х роках радянська влада навіть змусила середньоазійські республіки перейти на кирилицю. Тепер там намагаються плекати рідну мову, а з багатьма етнічними росіянами розпрощалися. Після 91-го року з Узбекистану виїхало близько половини росіян, з Туркменистану – дві третини, а з Таджикистану, де у 90-х роках розгорілася громадянська війна, понад 80%. Грошей на навчання іноземними мовами у Середній Азії бракує. В результаті це впливає на науковий потенціал. Про це каже Радіо Свобода керівник відділу досліджень Середньої Азії у Гарвардському університеті у Сполучених Штатах Джон Шеберлейн.
Картина дуже різна на півночі і на півдні Середньої Азії. Наприклад, у Таджикистані багато молодих вчених взагалі не знають російської. Це означає, що вони не знають інші міжнародні мови.
З іншого боку, російська залишається провідною на півночі регіону, передовсім у Казахстані та Киргизстані, де досі живе чимало етнічних росіян. Але й там становище змінюється. Киргизстан почав вимагати знання киргизької як передумову для кандидатів у президенти, а Казахстан поставив завдання, щоб всі громадяни вільно спілкувалися казахською до 2020 року. Водночас інтерес до російської знову спонукають економічні контакти. Наприклад, у Таджикистані, за офіційними даними, половина працездатного населення знайшла роботу за кордоном, переважно в Росії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Музей-квартиру відомого оперного і камерного співака Бориса Гмирі у Києві можуть закрити. Близько 300 тисяч гривень фонд музею винен спонсору, котрий допоміг видати щоденники співака. Зараз триває суд, який має вирішити долю спадщини митця. Про те, яке майбутнє чекає на майно митця, серед якого є і унікальний аудіоархів, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Чого мені нудно?
Голосом Бориса Гмирі Україна говорить з Богом. Саме так поет Дмитро Білоус охарактеризував видатного оперного і камерного співака. Сьогодні музей-квартира визначного митця на межі закриття. Головна причина – щоденники Гмирі надруковані за спонсорський кошт. У них відображення як особистого життя співака, так і його професійна діяльність. Держава, котра обіцяла викупити книги для українських бібліотек, цього не зробила. Тепер фонду Бориса Гмирі із кредитором розраховуватися нічим. Адже, як зазначають у фонді, зреалізувати щоденник в інший спосіб не вдається через їхню, цитую, «високу вартість, російську мову та низку несприятливих процесів у державі». Йозеф фон Дроуш, підприємець, котрий спонсорував видання щоденників Бориса Гмирі, подав судовий позов проти його фонду, який видав книгу. Фон Дроуш зазначає, що розуміє ситуацію, проте чекати більше не в змозі, оскільки має власні проблеми.
Я не така людина, яка хоче шкодити культурі. Я намагався почекати, доки це було можливо. Я не можу відповідати за комерційні успіхи чи невдачі тих людей, які позичали у мене гроші.
Між тим, президент фонду Ганна Принц покладає надії на відстрочку боргу. Інакше, каже вона, всі речі співака перейдуть до держави і підуть з молотка.
Рояль в мірі продадуть, продадуть меблі, продадуть бібліотеку, записи назбирають.
За словами Ганни Принц, закупівля книг за державний кошт наразі бюджетом не передбачена. Однак головне управління культури і мистецтв КМДА не дало фонду Бориса Гмирі гарантійний лист. У документі зазначено, що частину виданих щоденників управління таки придбає для бібліотек, говорить керівник цієї установи Світлана Зоріна. Однак, наголошує вона, це станеться не раніше 1 січня наступного року.
Це частково музей, частково приватна квартира. Це приватний борг, тому ми не можемо фінансувати для сплачення бюджетні кошти.
З проханням не допустити ганебної конфіскації спадщини Бориса Гмирі фонд звернувся до президента України, прем'єр-міністра та голови КМДА. У разі їх невтручання допомоги проситимуть у ЮНЕСКО. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова свобода добігає кінця, і на черзі у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд сьогодні поновить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні напередодні розпочалися судові дебати. Суд також відхилив клопотання захисту Тимошенко про поновлення судового слідства у справі проти неї. Захисник екс-прем'єра Юрій Сухов спрогнозував, що у четвер-п'ятницю цього тижня суд піде у дорадчу кімнату для винесення вироку. На попередньому засіданні також державне обвинувачення попросило для Тимошенко покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Президент Віктор Янукович вніс у Верховну Раду законопроект про декриміналізацію економічних злочинів. Тексту законопроекту на сайті парламенту поки немає. Раніше в адміністрації президента повідомили, що глава держави планує внести на розгляд парламенту проект закону, який, зокрема, скасує покарання у вигляді позбавлення волі за будь-які економічні злочини і сприятиме заміні його на фінансові санкції. Представники Єврокомісії провели обшуки в європейських офісах «Газпрому». Російські агенції наводять заяву Єврокомісії, що причиною обшуків стали підозри в антиконкурентних діях. Обшукали і компанії партнерів «Газпрому» в Німеччині. За даними німецьких ЗМІ, їх підозрюють у цінових змовах і зловживанні становища на ринку. Євросоюз та Сполучені Штати розкритикували рішення Ізраїлю про будівництво нового житла у Східному Єрусалимі. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон назвала такий крок контрпродуктивним. Нині припинення будівництва на західному березі Йордану є головною умовою Палестини щодо поновлення мирних переговорів із Ізраїлем. Палестина розглядає Східний Єрусалим як майбутню столицю своєї держави. У Сполучених Штатах розпочався судовий процес у справі колишнього особистого лікаря поп-зірки Майкла Джексона, який помер у 2009-му. Справу розглядає колегія присяжних. Якщо провину Конрада Мюррея визнають, йому загрожує до 4 років в'язниці. Лікаря обвинувачують у ненавмисному вбивстві. Представники обвинувачення стверджують, що смерть Джексона спричинило передозування знеболюючим.
Таким інформаційний ранок середи, 28 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.